Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli u subotnje izdanje emisije. Na početku naslovi emisije. Međunarodna arbitraža najbolje rješenje za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, poručuje Ramuš Haradinaj. Belgija neće uticati na budućnost Carlesa Puigdemonta, poručuje belgijski ministar pravde. Sjedinjene Američke Države izvele prve vazdušne udare protiv militanata Islamske države u Siriji. Donald Trump počeo 11-dnevnu azijsku turneju. U emisiji se podsjećamo pojedinih tema koje su obilježile ovu sedmicu u Crnoj Gori. Poslušajte intervju sa mladom hrvatskom književnicom Ivanom Bodrožić, kao i skraćenu verziju najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se govorilo o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši makedonskog scenarija u Srbiji. Sagovornici dva bivša premijera dvije zemlje, Zoran Živković i Ljubomir Frčkovski, kažu.
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim.
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je rješenje za demarkaciju granične linije sa Crnom Gorom da ostaje međunarodna arbitraža, pošto, kako je konstatovao, nema glasova da se sadašnji prijedlog sporazuma usvoji. Haradina je novinarima rekao da novoformirana komisija o demarkaciji, koju je formirao odmah poslije preuzimanja dužnosti, nastavlja rad i da će do kraja godine biti novih vijesti oko liberalizacije viza Kosovu, ne govoreći jasno o čemu je riječ. Ostale vijesti iz svijeta. Ministar pravde Belgije Koen Ginz izjavio je da vlada njegove zemlje neće imati uticaj na budućnost smijenjenog lidera Katalonije Carlesa Puigdemona nakon što je Španija izdala evropski nalog za njegovo hapšenje. Puigdemon i nekoliko bivših katalonskih zvaničnika pobjegli su u Belgiju pošto su ih španske vlasti smijenile i preuzele kontrolu nad Katalonijom. Ginz je rekao da je evropski nalog za hapšenje potpuno legalna procedura i da za razliku od ekstradicije izvršenje vlast u ovom postupku nema nikakvu ulogu. Sjedinjene Američke Države izvele su prve vazdušne udare na ekstremiste Islamske države u Somaliji i ubile više terorista, saopštila je američka vojska. Takozvana Islamska država vrbuje nove pripadnike u tom regionu, mada eksperti tvrde kako ona nije tako značajan igrač u poređenju sa grupom Al-Shabaab u Somaliji, navodi agencija Reuters. Američki šef države Donald Trump počeo je 11-dnevnu turneju po Aziji, tokom koje će posjetiti Japan, Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine. Biće to najduži obilazak Azije od strane jednog američkog šefa države u posljednjih 25 godina. Do turneje dolazi u vrijeme pojačanih napetosti sa Sjevernom Korejom zbog nuklearnog programa i testiranja projektila. Očekuje se da će Trump postići saglasje sa Južnom Korejom i Japanom, a potom pritiskati Kinu da zauzme oštri stav prema Pjongjangu. U isto vrijeme Sjeverna Koreja pozvala je na okončanje sankcija koje su protiv nje uvedene poslije nove nuklearne probe Pjongjanga. Kako je saopštila misija Sjeverne Koreje pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, riječ je o brutalnim sankcijama koje predvode Sjedinjene Američke Države, a koje znače kršenje ljudskih prava i genocid. Kompanija Netflix saopštila je da glumac Kevin Spacey neće više biti dio glumačke postave omiljene televizijske serije House of Cards, Kuća od karata, pošto se suočio sa nizom optužbi za seksualno uznemiravanje. Netflix je naveo u saopštenju da prekida sve veze sa Spaceyjem i da će kompanija razmotriti da li će serija bez njega biti nastavljena. U pregledu vijesti još jedna informacija. Snažan zemljotres jačine 6,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Samou, saopštio je Američki geološki zavod. Epicentar je bio 192 km jugozapadno od glavnog grada Apije. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Pacifički centar nije izdao upozorenje na opasnost od pojave tsunamija.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao i svake subote, na početku se podsjećamo najvažnijih događaja ili tema u Crnoj Gori ove sedmice. Tako je u Budvi održana regionalna konferencija o ekonomiji Montenegro 2017. koje su osim domaćina prisustovali i premijeri ili visoki zvaničnici zemalja regiona. Crnogorski premijer Duško Marković uvjeren je kako će se Crna Gora pridružiti Evropskoj uniji prije 2025. koja je iz Brisela naznačena kao krajnji rok za naredno proširenje Unije.
Crna Gora želi da taj proces završi u naredne 4 godine, najviše 5 godina. I mi ćemo uraditi sve da to tako bude. Kada smo počeli pregovarački proces sa Evropskom unijom o članstvu 29. juna 2012. godine, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje, ili vjerujem, još 3.
U okviru istog skupa drugog dana, kada se govorilo o geopolitičkim prilikama u regionu Zapadnog Balkana, bivši premijer, lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović, konstatovao je kako se Evropska unija i dalje ponaša, kako je rekao, kao nevjesta iz perioda poslije hladnog rata, kada je ona bila cilj kojem treba ići, dok su danas okolnosti drugačije, jer je evropska politika dobila konkurenciju na Zapadnom Balkanu.
Evropska kriza je očigledno dovela do snažnije artikulacije i eksponiranje interesa drugih koji pokušavaju da ponude alternativu zemljama Zapadnog Balkana. Čini mi se da se nedovoljno prepoznaje da ih Evropska unija registrovala, jer čini mi se da ne radi dovoljno na atraktivnosti svoje politike za balkanske zemlje.
Bio to Đukanovićev jučerašnji nastup u Budvi, no preksinoćni na Cetinju uzburkao je opozicionu scenu uoči lokalnih izbora koji će se u crnogorskoj prijestolnici održati 26. novembra. Optužio je Demokratski front, ali i partije okupljene u takozvanom građanskom opozicionom bloku, da su izdajnici Crne Gore.
Oni danas više ne prikrivaju svoje izdajstvo. Oni ne negiraju da su uzeli novac da bi služili interesima druge države protiv interesa Crne Gore i građana Crne Gore. Znate, moramo im sa ovog mjesta poručiti, nema lišane i brutalne izdaje, ima samo izdaje. Dakle, izdaje je i kada uzimate novac sa neke adrese da biste služili interesima druge države, kako to čini front. A izdaje je i kada pokušavate da prikriveno i licemjerno pomognete tom istom Demokratskom frontu da ostvari svoju misiju da bi vas on doveo za vlast.
Iz Krivokapićevog SDP-a na Đukanovićeve optužbe odgovorili su kako se njihov patriotizam razlikuje od patriotizma DPS-a, koji je, kako su naveli u saopštenju, osmislio njihov ideolog i šef organizovane kriminalne grupe Svetozar Marović. Što više ukradeš, što više lažnih obećanja daš, što više vlasti zloupotrebljavaš i manipulišeš sopstvenim građanima, veći si patriota, naveli su SDP-ovci. Reagujući na Đukanovićevu retoriku, Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA je konstatovao.
Dok je Đukanović nišanio na Dubrovnik, Cetinjani su tražili da Crna Gora se vrati sebi, da obnovi državnost i da se uključi u društvo razvijenih zapadnih demokratija. I danas te ljude čija je politička ideja i misao okosnica građanskog pokreta URA ima hrabrosti i drskosti da te ljude nazove neprijateljima Crne Gore.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma? I zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštitu ličnog i vjerskog identiteta? To je bila tema skupa Uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma, koji je održan u Podgorici, a sa koje je izvještavao Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratišta u Siriji, Iraku i Ukrajini otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način ciljna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvu stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biopsihološki koktel na koje možete da gradite teroristički čin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44. U nastavku teme koje se odnose na region, najprije Hrvatska. Mlada hrvatska književnica Ivana Bodrožić dala intervju Radiju Slobodna Evropa. Za svoj prvi roman Hotel Zagorje o životu izbjeglice iz rodnog grada dobila je nagradu Kiklop za najbolje prozno djelo godine. Za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u hrvatskom društvu, prijetnjama novinarima te ko čini nedodirljivu političku elitu u Hrvatskoj. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
U jednom davnom intervju pokojni Slavko Golštan je rekao: bojim se za budućnost mladih, i to jako. Da li se vi više plašite sadašnjosti ili budućnosti u Hrvatskoj?
Pa to je onako dosta teško pitanje na koje mislim da nema jednoznačnog odgovora, zato što teško da možemo predvidjeti sve ono što će nam budućnost donijeti, a sadašnjost zna biti vrlo neizvjesna, ali opet ja mislim da ključ u vašem pitanju jeste pitanje da li se plašite. Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jeste taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama, strah kad bivamo nadglasani od nekakve uvjetno rečeno većine koja je vrlo često zapravo medijski konstruirana, strah kada počnemo razgovarati naprosto o našem i nekom životnom i društvenom aktivizmu u kategorijama da li puno riskiramo, da li se plašimo, što će se dogoditi s našom obitelji. Mislim da su to zapravo ključne stvari koje bismo trebali otkloniti kada razmišljamo o našem životu u ovom društvu i naravno društvima koja nas okružuju. Idealno kad pobrojimo sve one nekakve činjenične parametre, a to je jačanje nekog konzervativnog nacionalističkog diskursa, povratak religioznim mitovima koji najčešće zapravo ljudima u povijesti nisu donijeli ništa dobro, ali opet s druge strane velika progresivnost koja nam je zadnjih i desetljeća i zadnje stoljeće dala da možemo na drugi način razmišljati i o ljudskim pravima i o tome na što svi kao pojedinci, kao društvo imamo pravo. Kad se usudite reći ono što mislite, kad usudite nekako se krenuti promišljati društvo ka nečem boljem i popravljati ga, zapravo najčešće shvatite nakon što djelujete da to nije ništa bilo toliko strašno i da nema potrebe za nekim velikim strahom.
U posljednje vrijeme svjedoci smo prijetnji, pa čak i smrću javnim osobama u Hrvatskoj. Jedna velika hrvatska književnica rekla mi je da i njoj prijete, da se po nekim portalima pojavljuju užasni komentari, kao da je otvoren slobodan lov na neistomišljenike. Zar nije zastrašujuća ta jedna vrsta isključivosti prema onima koji misle drugačije?
Pa jeste, naravno. To su pojave koje su vrlo česte, ne samo u zadnje vrijeme, meni se čini već duže vremena, pogotovo na ljude koji iza svojih ideja i stavova staju sa vlastitim imenom i prezimenom. Znači, osnovna razlika, ja bih rekla, je ta da novinari i književnici koji djeluju u društvu, uvijek kada to rade, rade tako izlažući se, jer ispod svakog teksta ili knjige naravno stavljaju svoje ime i prezime, tako da zapravo svaka druga osoba što je god padne na pamet može svoj komentar usmjeriti prema piscu ili novinaru. Vrlo često komentari i prijetnje o kojima vi govorite dolaze iz nekakvih anonimnih izvora, znači osobe koje prijete, koje izgovaraju takve strašne stvari, koje se koriste govorom mržnje, vrlo, vrlo često su osobe koje na kraju ostaju u anonimnosti. Ja naravno ne bih podcjenjivala te prijetnje i u svakom slučaju treba ih uzimati za ozbiljno, ali opet kažem, treba uzeti u obzir da su nama društvene mreže i moderne tehnologije dale neki alat koji mi do sada nismo imali, također koje nisu imali ni ljudi koji u svojoj anonimnosti žele vrijeđati druge ljude. Mislim da sa zrnom soli treba uzimati to širenje panike i straha, jer onda ona poruka koju mi šaljemo dalje posredno ljudima jest ta: nemojte govoriti ono što mislite, nemojte se zalagati za svoje ideje, jer će se već naći netko ko će o vama ružno pisati na internetu, ko će vam slati uvredljive poruke i tako dalje. Mislim da je to sve, nažalost, dio nekakvog folklora u društvima koja još nisu demokratski sazrela i ne znaju se zapravo nositi niti sa alatima koji nam omogućavaju da iskažemo svoje mišljenje.
Ko po vašem mišljenju pripada jednoj nedodirljivoj eliti u Hrvatskoj?
Mislim, ne bih naravno imenovala ljude, ali mislim da su to zapravo ljudi koje gledamo već 20 i više godina, koji su na vlasti. Mi u Saboru imamo ljude koji su bili osuđeni za ratne zločine pa su rehabilitirani. Imamo ljude koji su za niz kriminalnih radnji osuđeni, ne samo što se tiče ratnog profiterstva ili ratnih zločina. Imamo gradonačelnike protiv kojih su podignute optužnice. Znači, to je jedan sloj ljudi protiv kojih traju godinama i godinama sudski procesi na više razina. To su ljudi koji dalje su legitimni predstavnici političke vlasti u Hrvatskoj. Dok se takve stvari ne promijene, teško je očekivati da će nešto drugo gurati ovo društvo naprijed.
Ivana Bodrožić za Radio Slobodna Evropa. Čitav razgovor sa hrvatskom književnicom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I do kraja emisije Most, tačnije njegova skraćena verzija. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa, koji uređuje Omer Karabek, razgovaralo se o tome zašto se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić plaši takozvanog makedonskog scenarija. Sagovornici su bili Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije.
Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promjenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promjene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gde se ponovo otvaraju mitovi, gde se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji, u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspeha, velikih istorijskih stvarenja. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grujevskom, odnosno Vučića Grujevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore. Tako da je to u stvari bio potez očajnika i naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grujevskog u zgradu Makedonskog sobranja da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu Makedonije bio je jedna konfuzija. Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih istorijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, koje nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete videti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koji su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njih koja je izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Grujevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio đavola, znači potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštene agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamenik šefa BIA u vreme kad se ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovjek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sećam, tu i urađena neke fotografije, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima, ali naravno to je bilo potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova poseta muslimanskom groblju gdje su sahranjeni, ubijeni u Srebrenici. Ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih Sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji, mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske, ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija u Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promjeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno, i to bi inače bilo skakanje u usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav. Dačićeva pretnja je potpuno besmislena, kao i povlačenje službenika iz ambasade, kao i prisustvo naših predstavnika službe u parlamentu te večeri, kao i mnoge druge stvari. Nažalost, besmisao vlada Srbijom već posljednjih 5 godina, i to ostavlja jako loše, jako teške posljedice na srpsko društvo i srpsku državu.
Gospodine Frčkovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakvog posebnog značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti, i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja, koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. Opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači da bude pobeđen na sljedećim izborima, i da ako pruži otpor promjeni vlasti, da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi, gdje bi možda bio koristan nekome, ne znam šta bi to bilo, ali verovatno da postoji i tako nešto.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama, zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni da lagano u opoziciju i se pokušate vratiti, taj stres ima svoju cenu, i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega. To je kod nas bilo, recimo, situacija je bila takva da od 20.000 ljudi koji su prislušivani, pola njih je u stvari VMRO-ovci, i ceo vladin sastav je bio unutra stavljen na slušanje.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Međunarodna arbitraža najbolje rješenje za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, najnovija je poruka Ramuša Haradinaja. Belgija neće uticati na budućnost Carlesa Puigdemona, kaže belgijski ministar pravde. Sjedinjene države izvele prve vazdušne udare protiv militanata Islamske države u Siriji. Donald Trump počeo 11-dnevnu azijsku turneju. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci, želimo vam prijatan vikend.